Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 14, versoi 25 gis 33. En etiu tempo Iesuo diris alla homa maso, Ciu ne portas sian cruzon, cae ne sequas min, tiu ne povas esti mia disciplo. Ciu ne forlasas ciuin siain posedajoin, ne povas esti mia disciplo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la ocana de septembro 2019. Dauras la apostola voyaggio de Papo Francisco al Africo. Li estas en Madagascaro, post la tagoi en Mozambico, quie la lasta evento, vendrede matene, estis la celebro de la meso en stadiono Zimpeto de Maputo. Ni revuas la evento in de la Papa voyaggio, occasinta in de post nia lasta elsendo. Matene de la lasta tago de li arrestado en Mozambico, malgrau la pluvo, Francisco retrovis la varmezzon, la cantoin, la coreografioin de la ceestantai 60.000 fideluloi. La medito de la papo dum la meso estis instigo al ciui. Oni ne povas construi la estontezon sur tio cion oni nomas justezo de perforto, tio estas sur la oculon pro oculo, denton pro dento, sur revengio cae malamo. Necessas male superi corruptadon cae politica in interessoin, por conservi la esperon ie estontezzo de pazzo. La voio estas tiu de la amo, sen attendi ion interchange. Vendrede post tagmese Francisco atingis Madagascaron, cae hieraŭ matene, en cef urbo Antananarivo, ocasis la oficiala renconto cun la statai autoritatuloi, la civila socio, cae la diplomataro. Per sia parolado, la papo petis al ciui engagigion, por la tutezza evoluo de ciui logiantoi, sen excludi iun ain, respectante la culturan heredagion de la popolo, ciun supposata universala culturo malestimata. Timas cae detruas. Necessas certigi la tutezzan progresson de ciui logiantoi de Madagascaro, porque la homoi farigiu farantoi de sia propra destino. Sequis, ancora uhiero matene, refrescigia pauso por la papo, en tago plena ier encontoi cae paroladoi. Francisco havis momenton de pregiado cun la senesciuai carmelaninoi en ilia monachineio. La papo substrecis la gravezzon de la malgrandai gestoi de amo, char ili savas la mondon, cae li recomendis alla monachinoi venci ciun internan ombron per pregio cae malfermitezzo de la coro. Hierau post tagmese, ocasis la renconto cun la episcopoi de Madagascaro en catedralo de Andohalo, dedicita alla senmacula concipigio. La mission de la episcopoi la papo tiel prescribis. La pastisto devas capabli movigi, kiel la golgardisto de futbala teamo, acceptante la vivon kiel gi ocasas, quancam mese de contraudiroi. Li devas capabli al porti pazon cae esperon. Li devas capabli atendere di pazienze la frutto in de sia laboro, cae devas capabli distingi la vocigioin, tenante la lupon for e la lascia faro. La nocta viglado in campo soa mandrachisai, cun pliol 100.000 geiunuloi, fermis la hierauan tagon. Pere de vi, la estontezzo eniras en Madagascaron cae en la Ecclesion, diris al ili Francisco, quio aldonis jenan instigon. Neniam isoligi, neniam cedi e la vocioi quivi capablas endormigi vin cae silentigi vin. Cun Iesuo ciam estas novai eblai horizontoi. La papo de nove petis alla gecnaboi do esti ciam irantai, ciam iela sercio de tiu felicio ciun neniu povas forpreni, certai che la resurrectinta Iesuo restas cun ni cae neniam foriras, li vocas, attendas nin, por confidi al ni gravan mission. Ciom da viroi cae virinoi, iunuloi, infanoi suferas, ca ili estas tute mancai iecio. Citio ne estas parto della proiecto de Dio. Gi estas la crio della papo, deli levita cimatene, ancora u en campo soa mandrachisai, en la periferio de Antananarivo, fronte al sen mesura popol amaso, plei parto el ili, estis la geiunuloi, ciui restis sur loce, cae dormis sub ciele, post la viglado al ili dedicita hiera unocte. En tute ce estis 1 milione da personoi, por partopreni tie, en la meso celebrata della papo. inspirita de la hodiaŭa evangelio kiun ni aŭskultis komence de la elsendo, reeĥis laŭte dum la prediko la instigo ne enfermiĝi en la propra eta mondo, konsistanta el familio, clanoi, serĉo de la trompaj sekurecoj de mono kaj povo, sed levi la rigardon, meti Dion, ne sin mem je la centro de la propra vivo, kaj tiel malfermiĝi al la gefratoj por gustumi la novan vivon. Kiom urgas ĉi tiu invito de Jesuo mortigi niajn fermitecojn, niajn orgojloplenajn individuismojn, por lasi ke triumfu la spirito de frateco, kaj ĉiu povu senti sin amata, ĉar komprenata, akceptata kaj ŝatata laŭ la propra digno, aldonis Francisco. Fronte alla homa digno subtretita, ofte oni restas cun intercruzitai bracoi, sed la cristano ne povas fari tion. La credanto etendas la manon, kiel faras Jesuo cun li. Je tagmezo antaŭ la angeluso, Francisco confidis la landon alla Virgulino Maria, che ŝi ĉiam akompanu la iradon de Madagascaro en paco kaj espero. La hodiaŭa posttagmezo havis du rendevuoin. Unue la papo estis en Akamasoa, kiu estas centro, ekzemplo de solidareco kaj evangelia caritato favore alla lastai. Temas pri projekto fondita antaŭ 30 jaroj de argentina misiisto, pastro Pedro Opeca. Viaj krioj, diris Francisco, transformigis en cantoin de espero por vi kaj por ciui kiui vin rigardas. Alla junulo ili diris, neniam capitulazu fronte alla mortigai efficoi de malricezzo, char gi ne estas fatalezzo. La dua rendevuo de la hodiaŭa posttagmezo, la lasta evento en Madagascaro, estis la renkonto en Collegio Sancta Michaelo kun la pastroi gereligiuloi consecritoi kaj seminarianoi. Alla pastroi la papo adresis la inviton neniam disigi della popolo, ne chanceligi, char la ansiezzo oni devus fari tion corrodas, ne existu profesiuloi della sanctagioi, sed oni daurigu la bataloin ciam en pregiado cae glorante Dion, ni vencu la malbonan spiriton en liai samai locoi. Tie kieli invitas nin al crocigi al economiai securezoi, al povo cae homa gloro, ni respondu per la evangeliai mem dispono cae malricezzo, kiu instigas nin doni la vivon por la misiado. Oni ne lasu che oni stelu de ni la gioion de la misiado. Morgau la papo forlasos Madagascaron por atingi insulo in Maurizio, sed vespere li revenos al Madagascaro, cae detie mardon matene li forlasos la landon por reveni al Romo. Ni raportis pri la eventoi della papa voyaggio al Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.